Eli taas graduseminaarilla mennään ja oletettavasti kuuluu ja näkyy kalvosulkeiset, niin voidaan aloittaa tämän päivän settiä. Ja täytyy todeta tähän graduseminaariin, että mä ehkä nyt itselleni luonteen vastaisesti. Oho. Tähän haluaa vaihtaa näköjään kalvoa nopeammin, kun mä kerkeen puhua. Luonteenvastaisesti menen seminaarissa nyt enemmän vähän tällainen monologityyppisesti, koska asioita on paljon ja mulla oli jo idea tälle vuodelle, että olisin tehnyt tästä vähän flippaustyyppisen näitä luentoja taltiointina tuonne mukaan, mutta aika ei vaan riittänyt sitten ihan kaikkeen tekemiseen, kun on nyt syksyn osalta aika paljon mukana tuossa kansallisessa digivisiotyössä, mutta mennään tämmöisellä enemmän luentotyyppisellä, mutta toki kysykää ja kommentoikaa väliin. Ja viime kerralla oli ne omat ideapapereiden esittelyt, pitsauspuheet niistä. Sitä ennen katsottiin gradun arviointia ja raportointia, ja nyt sitten tällä kerralla mennään tuonne tutkimussuunnitelma-asioihin. Mutta katsotaan nopea kertaus viime kerrasta, eli mitä siellä viime kerralla puhuttiin. Laittaa tuolta vielä, meinasin laittaa videokuvaa itsellä täällä vähän piiloon, niin laittaa tuolta pinnaus vielä päälle. Eli eettisiä periaatteista, gradun raportoinnista ja arvioinnista viime kerralla, tai toissa kerralla itse asiassa. Eli nyt mitä on tieteellinen, eettisesti hyväksyttävä ja luotettava ja tuloksiltaan uskottava tieteellinen tutkimus. Eli seurataan hyvien tieteellisten käytäntöiden periaatteita. Ja ohjeet on säädetty tuolla tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa, eli siellä on selkeät ohjeet sille, että miten tulee toimia. Ja tavoitteena on tietysti nyt ylipäätään tutkimuksen laadun ylläpitäminen ja laadun kehittäminen. Ja siellä oli nyt sitten näistä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista puhetta, eli epäeettiset, epärehelliset toiminnat, vilpit ja tahalliset tai huolimattomat loukkaukset. Ja siellä oli nyt sitten vilppi tieteellisessä toiminnassa ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Ne peruselementit, eli siellä vilppiä oli nyt sitten, sepitetään tuloksia, vääristellään havaintoja, plagioidaan jonkun muun tuloksia tai anastetaan sitten jonkun toisen tuloksia, ideoita, suunnitelmia, havaintoja tai aineistoja. Eli pidetään nämä mielessä, kun tehdään sitä omaa tutkimusta. Ja piittaamattomuus oli nyt sitten ylipäätään laiminlyöntejä ja holtittomuutena tutkimustyön eri vaiheissa. Eli muistetaan kirjata ylös kaikki huolellisesti ja raportoida huolella. Ja raportoida vain niistä tuloksista, joita sieltä omasta tutkimuksesta löytyy. Eli ei oijota niin sanotusti mutkissa. Ja tähän oli tosiaan meillä sitten toi käytänteitä, eli yliopistolla on se plagiaatin tunnistusohjelma käytössä, eli joka ikinen opinnäyte käy meillä vähintään kertaalleen plagiaatin tunnistusohjelmassa. Toki on ehkä järkevää käyttää se muutaman kerran siellä plagiaatin tunnistusohjelmassa, ja sen takia meillä siihen onkin itse asiassa tämmöinen testipalautustyö, kanava ensin, eli voi useamman kerran laittaa sen, ja jos jotain muokattavaa ilmenee, niin sitten vasta lopullinen versio laitetaan varsinaiseen plagiaatin tunnistusohjelmaan, eli tarkistetaan viime kädessä, että kaikki on ok. Sitten gradun raportoinnista oli nyt sitten oma raportointi, eli meillähän oli tiettyjä gradutyyppejä ja muotoja, eli oli tämä empiiriseen tutkimukseen perustuva työ, eli jotain havaintoja, kyselyaineistoja, muuta tavallaan empiiristä evidenssiä aiheesta. Sitten oli ihan tämmöinen teoreettinen kirjallisuuskatsaus, oma kontribuutio siihen, tai sitten tämmöinen konstruktiivinen kehittämistyö, eli on joku epäkohta havaittu tavalla tai toisella, ja sitä lähdetään sitten kehittämään paremmaksi toimintatavoiltaan tai periaatteiltaan tai mallintamaan jotain siinä tekemisessä. Ja sitten oli artikkeligradu, eli jos erityisesti haaveilee jatko-opinnoista, niin voi tehdä myös artikkeligradun, eli tavallaan harjoitella sitä tulevaa väitöskirjatyötä, eli julkaista artikkelin ja kirjoittaa siihen sitten johdanto-osuuden sitten sille artikkelille. Ja unohdin varmaan viime kerralla siitä puhua, että eli jos joku on nyt tekemässä useampaa ylempää korkeakoulututkintoa samaan aikaan, niin myös useamman tutkinnon kaksoisgradu on mahdollinen. Eli jos saadaan sovitettua nyt sitten tutkimusaiheet sopivasti, niin on mahdollista tehdä myös kaksosgradu, eli vaikka luokanopettaja tutkintoon ja koulutustekniikan tutkintoon tai oppilaitosjohtamisen tutkintoon ja koulutusteknologiaan, eli kunhan saadaan tavallaan yhteinen maaperä sinne sopivasti sovittua, niin on mahdollista. Toki edellyttäen, että se toinen korkeakoulu hyväksyy myös kaksosgradut. Eli meidän näkökulmasta voidaan tehdä kaksosgraduja, eli sama tutkielma useampaan tutkintoon, mutta täytyy varmistaa sitten se toinen osapuoli myös. Muistin tämän sillä, kun tuli tuossa opintoneuvonnassa toissa viikolla puhetta sitten tämmöisestä tilanteesta, niin muistin, että olen teille unohtanut ehkä tästä mainita. Mutta en ole nyt varma, oliko tässä kohden joukossa potentiaalisia edes kaksosgradun tekijöiksi. Oliko jollain menossa joku muu ylempi korkeakoulututkinto samaan aikaan. Sitten gradun raportoinnissa nyt oli se, että meillä oli ne gradupohjat, eli viralliset gradupohjat, eli gradu täytyy ehdottomasti tehdä siihen valmiiseen pohjaan. Se, että käytättekö nyt sitten TEHI-pohjaa vai Word-pohjaa, niin se on nyt sitten oma valinta tai ohjaajan kanssa sovittavissa. Itse omissa ohjauksissa suosin enemmän Word-pohjaa, mutta en kieltäydy toki ottamasta vastaan myöskään TEHI-pohjaan tehtyjä opinnäytteitä. Ja noihin ne linkit tiedostot löytyy sieltä Moodlen puolelta. Sitten oli viittaustekniikoista oli puhetta, eli käyttää joko APAa tai Chicagoa, ja sitten tietysti noissa pohjissa on määritelty tietynlainen tyyli myös sitten tuolle viittausformaatille, eli TEHI-pohjassa useimmiten on se numeroviittaus käytössä, eli siellä on hakasuluissa lähteen numero tekstijoukossa. Word-pohjassa pystyy hyödyntämään sitten myös tätä humanistisempaa viittaustekniikkaa, mitä itse suosin, eli että siellä on tekijöiden sukunimet sitten viittauksessa, niin itse ainakin hahmotan paremmin niistä, mistä lähteistä milloinkin on kyse, että numeroviittaukset joudun joka kerta tarkistamaan erikseen, en millään opi sitä, että mikä teos se nyt oli se lähde numero 8 tai vastaava. Ja tuolla kirjastotuutorin puolella oli sitten viittaustekniikkaan sitten enemmänkin yksityiskohtaisia ohjeita, mutta me palataan tähän vielä myöhemmin tuossa seminaarin edetessä, mutta että osaatte kiinnittää huomiota nyt jo heti alusta lähtien näihin asioihin. Ja sitten gradun rakenteesta oli puhetta, eli tietty sopimuksen mukaisuus gradun rakenteessa, eli yleensä noudatetaan tiettyä rakennetta, että siellä on se tutkimuksen esittely, aikaisempiin tutkimustuloksien käsittelyyn liittyvät luvut, yksi tai useampia lukua riippuu ihan siitä, että minkälainen se konteksti omassa työssä on. Työn tavoitteet, tutkimuskysymykset, mahdolliset tutkimusmenetelmät, aineistot, tutkimuksen tulokset ja pohdinnat ja sitten loppuun päätelmät. Ja tietysti sitten lopussa on liitteet, lähdeluettelot ja niin edelleen. Mutta jokaisen tietysti oma työ nyt on sitten yksilöllinen, eli poikkeamia tuosta rakenteesta voi tulla jo pelkästään, mitä oli puhetta tutkimusmenetelmien näkökulmasta ja mitä olette nyt lukenut sitten niitä esimerkkigraduja, niin niissäkin on tiettyä poikkeamaa sitten rakenteessa. Eli tietyllä tutkimusmenetelmät mukaisesti toteutettuja opinnäytteitä, niin niissä on sitten tietynlainen myös se raportointiformaatti, eli mennään menetelmän ohjaamalla rakenteella, mutta perusrakenne oli tuo. Sitten oli gradun arviointiin liittyviä asioita, eli meillä on vuosi sitten uusittu opinnäytteiden osaamistavoitteet ja arviointi yhtenäistetty koko tiedekunnan, eli nyt kaikki tiedekunnan opinnäytteet arvioidaan samoilla kriteereillä, samanlaisella arviointipatteristolla ja lomakkeella. Eli siellä on noi tietyt osa-alueet, eli ylipäätään se tutkimustehtävän aiheeseen perehtymiseen, tutkimuksen toteuttamiseen, raportointiin ja siihen prosessin onnistumiseen liittyviä arviointikohtia. Ja tähän oli tosiaan ei näy välttämättä nyt ihan hirveän suurena, mutta siis selkeä arviointikriteeristö, eli on määritelty ykkösen, kolmosen ja vitosen kriteerit ja sitten se, että jos on enemmän kuin alempi arvosana, mutta vähemmän kuin ylempi arvosana, niin sitten niillä perusteilla sitten tulee nuo kakkosen ja nelosen arvioinnit yleensä tuohon arviointiin. Ja noin löytyi tuolta tiedekunnan gradusivustolta. Linkki löytyy myös sieltä Moodlen puolelta. Mutta teillä oli tehtävänä lukea nyt sitten joku valmis gradu, ja mulla oli tuolla 7 eri työtä tyrkyllä, vähän erityyppisiä töitä, vähän niin kuin laajalla skaalalla erilaisia teemoja. Osalla tehtävä on vielä palauttamatta, mutta voitaisiin nyt tässä ottaa vähän kommentteja siitä, että miltäs työt vaikutti, minkä työn luitte ja minkälaisia ajatuksia herätti. Löytyykö sieltä ideoita omaan mahdolliseen tutkimukseen? Nyt on estradi vapaa, saa kommentoida.
No puhutaan, niin tietää, että täällä on joku edes paikalla.
Niinpä.
Mä itse luvin tuon Lakasen Antti Jussin nuorten peliohjelmointia. Sitten oikeastaan sitä viime meetingistä gradupalautteesta innostuneena oikeastaan ajauduin tuota. Ensin olin miettinyt jotakin laadullisen puolen, mutta tämähän oli ihan määrällisen puolen tutkimus. Ja sitten siinä kohti vähän samalla tuli semmoisia ajatuksia, että en ole nyt tällä hetkellä yhtään varma, että mihin suuntaan mulla itsellä kääntyy tämä gradu, että olisiko se laadullinen vai sittenkin toi määrällisen puolen juttu, että sillä tavalla siitä nousi vähän uusia ajatuksia, mutta nythän tässä on sitten itse vasta ei minkäännäköistä käsitystä tuosta määrällisestä tutkimuksesta ja se kurssi on tuossa alakamassa, että tätä pitää vielä vähän sulatella.
Joo, toi on just se, että jos ei ole itsellä vielä hirveästi ajatuksia siitä, että miten lähtee omaa gradua toteuttamaan, niin se, että lukee muutaman valmiin gradun ja saa sieltä ehkä ideoita. Toisaalta nyt ollaan vasta suuntaamassa siihen tutkimussuunnitelman tekoon, eli vielä tässä vaiheessa ei tarviikaan olla selkeitä mielipiteitä siitä, eli nyt sitten ohjaajan kanssa keskustellen pohtia sitä, että mikä on järkevä tapa tehdä sitä tutkimusta, eli riippuu ihan siitä teidän omasta aiheesta, mikä on järkevää lähteä, minkälaisella tutkimusasetelmalla nyt sitten saatte siitä omasta aiheesta eniten irti, ja mikä on järkevää toteuttaa, mikä on aikataulullisesti mahdollista toteuttaa. Eli siellä on paljon asioita, jotka vaikuttaa taustalla.
Näihin joo, olen varaamassa aikaa tässä lähiaikoina.
Joo, hyvä. Mites muut? Täytyykö kysyä nyt se, että olettehan te lukeneet jo jonkun noista aikaisemmista graduista? Käsi ylös, jotka on lukenut jonkun noista. No niin, eli Elina, Pekka ja Emmi voi sitten kommentoida ja muut sitten. Timokin on lukenut jonkun gradun, Heikkikin on lukenut gradun. Niin kommentteja otetaan vastaan ja muilla nyt sitten hopi lukemaan nyt sitten joku opinnäyte.
Moi, mä tulin pätkän verran myöhässä tuohon, niin mä ihan tehtävän antoa kuulun, mutta...
No siis se, että kun tälle kerralle oli tehtävänä siellä lukea joku näistä aikaisemmin tehdyistä opinnäytteistä ja pohtia niin kuin, tavallaan mitä ajatuksia herää omaa opinnäytettä ajatellen ja toisaalta sitten se, että miltä kuulostaa, jos miettii sitä noiden arviointikriteerien näkökulmasta, että minkälaisia ajatuksia työ herättää.
Niitä arviointikriteerejä mä kommentoinkin sinne jonkun verran, kun mä siihen palautelin sitä tehtävää, että osa niitä pystyy arvioimaankin niin kuin jonkun verran, mutta sitten niin kuin ei ihan kaikkea, kun ei tiedä miten se asia on niin kuin varsinaisesti mennyt, niin oli pikkasen niin kuin haastava niin kuin arvioida sitä joka kohtaan. Että mä lähtin sitä ihan sillä ajatuksella lukemaan, että mä läksin ihan niin kuin menemään pykälältä niitä arviointikriteerejä lävitse ja vähän rupesin miettimään, että mitäköhän numeroa niihin polkaisisi mihinkin aiheeseen, niin sitten joihinkin löytyy ja joihinkin ei, mutta niin kyllähän se tuntui, se oli hyvin, mä luin sen, mikä se oli se Natusen teemu tablet-laitteista, niin tuntui, että kaverihan oli ihan älyttömän hyvin siinä jutussa sisällä, ja sitten oli niin kuin taustotettu, ja se oli käsitellyt sitä lähteitä hyvin, että sillä oli sitten kotimaista ja se kansainvälistä aineistoa, se osasi sen valita ja sitten kuvailla, mutta mulla jäi siitä sellainen kummallinen, mitä mä kommentoinkin siihen kommenttiasiaan, että siinä hän viittasi siihen, että niitä kysymykset tuli hänelle jostain, mutta siinä ei missään kerrota, että mistä ne mahtoi ne kysymykset tulla. Että, no tietysti ymmärrän, että siinä puhuttiin yritykset, minkä asiakasrekisterille lähetettiin, niin varmaankin ne on tullut sieltä yritykseltä, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti avattu siinä. Niin se oli ainakin nyt sellainen yksi, mikä mulle pisti siin silmää, mutta kuitenkin niin kuin menetelmänä, että niin kuin ihan kyselytutkimus on hyvä perinteinen menetelmä ja just tuollaisten niin kuin tuommoisen tutkimuskysymysten niin kuin ratkomiseen ja se rakenne ja raportointi niin kuin vastasi kyllä sitä ohjetta, mutta sitten niin kuin varmaan niin kuin omaan graduunin peilaten sitä, niin joo, olen tehnyt joskus jonkun opinnäytteen kyselytutkimuksella ja se on varmasti niin kuin, kanssa niin kuin toimiva systeemi siitä. Sitten siellä oli niitä aikataulullisia asioita, että pysyykö aikataulussa ja niin edespäin, niin sitähän nyt ei taas sitten lukemalla tiedä, että sitä tietää ainoastaan ohjaaja, että mitä siitä aikataulusta on niin kuin käytännössä sovittu. Mutta myös sitten, että se osasi kyllä niin kuin ihan selkeästi nyt simppeli menetelmä, mutta sitten osattiin myöskin käyttää niin kuin siihen tarkoitukseen, mikä pitikin, ainakin omasta mielestä. Olisiko siinä nyt jotain kommentteja?
Joo, hyviä huomioita. Tuossa tosiaan se prosessin arviointi erityisesti on tietysti semmoinen se, että semmoinen, joka ei ole ollut siinä prosessissa mukana, on vaikea sitä arvioida. Eli se tulee käytännössä työn ohjaajalta. Eli ohjaaja antaa kommentteja siitä, että miten prosessi on edennyt, miten se näyttäytyy, miten opiskelijan työskentely näyttäytyy, kuinka syvällä, kuinka hyvin ja miten homma on edennyt. Eli lähinnä just tämmöisiä aikataulullisia asioita, että onko edetty suunnitelma, niin kuin suunnitellusti, vai onko jäänyt työ roikkumaan sitten pidemmäksi aikaa, tai onko vaatinut ihan hirveästi ohjausta, jolloin sitten voidaan jo vähän epäillä sitä, että kumpi ohjaaja vai itse tekijä on työtä kirjoittanut loppupeleissä. Eli myös tämmöinen tekijän itsenäisyys siinä kuuluu siihen prosessin arviointiin. Sitten tietysti, mitä nostit tuolta, että tavallaan mistä ne kysymykset tulee. Jos en ihan väärin muista Teemun gradua, niin se tuli tavallaan vähän tilaustyönä. Eli siihen tuli nyt sitten kysymyksiä ja tavoite niin kuin, muualta. Eli voi ihan hyvin olla tämmöisiä tilausaiheitakin, joissa nyt ei välttämättä sitten siihen tutkimusasetelmaan pystyy ihan hirveästi tekijä vaikuttamaan, mutta semmoinenkin opinnäyte on mahdollista tehdä. Joo,
ja sen mä siitä haistelinkin siitä tekstistä, kun siinä mainittiin ne yrityksen kysymykset, mutta tietysti olisi voinut mainita sen, että heidän kysymykset tuli valmiina sieltä yritykseltä, ja ne oli tilaajan toive, niin se olisi niin kuin selventänyt, se vaan mainitsi siinä niin kuin lyhkäisesti, että kysymykset tuli.
Joo.
Niin.
Toikin on nyt sitten se, että nyt kun luette jo valmiita graduja, niin tavallaan se, että minkälaisia ajatuksia, minkälaisia kysymyksiä teille herää, niin se, että muistatte vastata niihin asioihin siinä omassa opinnäytteissä. Eli asiat pitää selittää sillä lailla, että noviisi, joka ei tiedä teidän tutkimuksesta yhtään mitään, niin ymmärtää silti, mistä on kyse. Ja tässä nyt esimerkiksi just sitä, että se kontekstin avaaminen, että missä kontekstissa, eli tuossakin olisi pitänyt ehkä avata sitä, mistä se tavallaan se tutkimusidea, tutkimusaihe on lähtenyt liikkeelle. Ja sitten sekin, että kuka sitä todennäköisesti lukee sitä opinnäytettä, että mistä näkökulmasta niitä asioita pitää selittää. Ei ole nyt gradusta kyse, mutta oma väitöskirjatutkimus aikoinaan, kun tein verkko-opetuksen suunnittelusta, niin meillä Suomessa opettajalla on tämä opetuksellinen ja suunnitelmallinen autonomia, niin se, että sitten kun sitä tutkimusta esitteli muualla, niin sitten oli se, että tuli kommentteja siitä, että no ei meillä noin tehdä, kun Keski-Euroopassa erityisesti opettajat ei tee opetussuunnitelmatyötä, ei määritä osaamistavoitteita, ei välttämättä päätä pedagogisista periaatteista, vaan he opettaa sen sisällön, mitä on joku muu suunnitellut, ja silloin he ei pysty ottamaan kantaa siihen. Ja eli sitten jos semmoinen lukija, joka tulee tavallaan eri kontekstista, lukee teidän opinnäytettä, niin hänen pitää ymmärtää se konteksti riittävän hyvin, että hän osaa arvioida siitä, että voiko näin tehdä, onko nämä tulokset valideja ja onko tavallaan selitetty nyt sitten kaikki asiat riittävän hyvin. Eli no, mun mielestä tosi hyviä huomioita Pekalta, että tosiaan täytyy selittää se konteksti, eli se, että ihan sama, mikä se teidän konteksti on, niin selittää se, että mihin se teidän tutkimus liittyy ja minkälaisia reunaehtoja sitten siihen on asetettu ja miksi on asetettu, minkä takia vaikka jotain asioita on rajattu pois, minkä takia on vaikka keskitytty yläkoulun asioihin eikä otettu koko perusopetusta mukaan tai on keskitytty tiettyyn oppiaineeseen eikä ole otettu kaikkia mahdollisia oppiaineita mukaan, eli kaikkia tämmöisiä rajauksia niin kuin reunaehtoja sinne omaan opinnäytteeseen sitten muistatte dokumentoida. Kuka sitten kommentoi? Onko joku lukenut jonkun muun työn vielä?
No, minä voin vaikka kommentoida. Minä luin tuon Moilasen Tarjan käänteisen oppimiseen liittyvän graduun. Valitsin sen takia, koska se oli tehty sillä fenomenografialla, ja itsekin ajattelin niin kuin sitä hyödyntää. No minusta oli jotenkin melko hankala silleen miettiä niitä kriteereitä, tai siis kyllä mä tosiaan sinne kriteerit lukee ja näin, mutta jotenkin oli vaikea joissain kohdissa miettiä, että mihin se niinku asettuu, että ehkä se myös johtuu sellaisesta niinku omasta kokemattomuudesta gradujen lukijana, että en ole lukenut varsinkaan niinku koulutusteknologian graduja oikeastaan kovinkaan montaa, niin sitten ei ehkä osannut silleen ajatella kaikkia. Mun mielestä oli niinku kokonaisuudessaan niinku hyvin tehty, ja mun mielestä niinku siinä oli käytetty melko paljon erilaisia kuvia ja kuvioita, ja niinku ehkä kirjoitin siihen palautteeseenkin sinne, niinku, että et se oli niinku, tai ne kertoi tosi paljon ne sellaiset yksinkertaiset kuvat, verrattuna se, että sit se selittää sitten sen auki sen asian niin kuin jollain viiellä sivulla. Et toki niitä on hyvä selittää, niin kuin niissä kuviskin oli, tai niitä kuvia oli myös selitetty, mutta tavallaan, että sitä kannattaa niin kuin ehkä itsekin hyödyntää, että miettiä, että saisiko tässä tehtyä jonkun sellaisen hyvän kuvan. Mutta ehkä palaan myös sitten tämänkin gradun pariin sitten, kun on se oma siinä vaiheessa, mutta ei nyt ole mitään sen isompia kommentteja enää. Kiitos.
Joo, hyvä. Hyvä nosto itse asiassa noi kuviot ja kaaviot, eli tavallaan se visuaalinen informaatio, eli toisaalta havainnollistetaan ehkä sitä omaa aihepiiriä, mutta toisaalta tiivistetään kuviin. Eli yksi kuva voi oikeasti kertoa enemmän kuin 1000 sanaa. Eli useasti käytetään niin kuin aineiston havainnollistamiseen ja tulosten tiivistämiseen erilaisia kaavioita. Ja tuossa tosiaan Moilasen Tarjan työssä oli mun mielestä todella hyvin käytetty kuvia, samoin kuin toi Kuulan Anna-Stiinan opinnäytteessä on ehkä semmoisen niin kuin keskiverrosta poikkeaviakin visuaalisia ilmentymiä, eli ne on siinä suhteessa mun mielestä malliesimerkkejä hyvästä opinnäytteestä, että havainnollistetaan sitä tutkimusprosessia, aineistoa ja tuloksia sitten visuaalisen keinoin. Ja tähänkin aiheeseen palataan myöhemmin vielä tässä seminaarin aikana sitten tarkemmin. Vieläkös muita töitä oli luettu? Saataisiin jokaisesta työstä nyt ainakin joku kommentti.
No mulla oli tuo Duffan Marikan sähköinen oppimisympäristö ja e-oppikirjan opetuksessa kokemuksia ja mahdollisuuksia. Että mulla se heräsi mielenkiinto siitä, kun se oma tuleva graduun aihe liippaa aika lähelle tuohon ja oli ihan niin kuin siitä lähtökohdasta mielenkiintoinen tutustua siihen, että miten hän on siinä lähtenyt lähestymään. Ja varsinkin siihen niin kuin tutkimusmenetelmiin niin sain kyllä sellaista näkökulmaa, että jotenkin itse on painiskellut vähän se niin kuin oman rakenteen, vähän semmoisen kuvion kanssa, että miten sen niin kuin lähtee hahmottumaan. Niin siihen sai hyviä vinkkejä, että se oli niin kuin palasteltu osiin siinä. Tosin sitten tuohan on nyt 8 vuotta vanha, että sillä se sähköisen oppimisympäristön käyttöönotto oli niin kuin toinen puolikas niistä tutkimusongelmista. Että minä luulen, että tässä 8 vuodessa siihen, niin siinä ollaan kuitenkin niin kuin menty eteenpäin, että siinä suhteessa en tiedä. Miten validia ne lopputulokset tänä päivänä vielä on, mutta niin kuin ennen kaikkea tuohon rakenteeseen ja siihen jäsentelyyn, niin sain kyllä hyviä vinkkejä tuosta.
Joo, toi ehkä paras keino oppia tutkimusmenetelmistä on lukea kyseisellä tutkimusmenetelmällä toteutettuja raportoituja tutkimuksia, eli näkee, miten muut on sitä tutkimusmenetelmää hyödyntänyt ja miten he on sitä raportoinut. Eli siinä vaiheessa viimeistään, kun päädytte sitten valitsemaan jonkun tutkimusmenetelmän, niin lukekaa ehdottomasti sen avulla toteutettuja muita opinnäytteitä, että saatte juonesta paremmin kiinni. Ja Heikiltä todella hyvä huomio tuosta tutkimuksen ajankohtaisuudesta. Eli nyt kun te luette sitten ylipäätään tutkimuskirjallisuutta nyt sitten taustaksi teidän omaan tutkimusaiheeseen, niin muistakaa aina peilata sitä, että milloin kyseinen tutkimus on tehty ja mitä sen jälkeen, sen julkaisun jälkeen on tapahtunut alalla. Toisin sanoen, onko se vielä ajankohtaista validia tietoa, onko se semmoista tavallaan muuttumatonta faktaa, joka pitää edelleen, vai pitääkö siellä nyt sitten ottaa tiettyjä asioita huomioon. Esimerkiksi jos oppilaitoskontekstissa nyt jotain tutkitaan, niin se, että esimerkiksi opetussuunnitelmat on muuttunut kaikilla kouluasteilla tässä lähivuosina. Eli se, että jos on tehty edellisen opetussuunnitelmakauden aikana, niin siellä on varmaan kiinnitetty huomiota eri asioihin kuin mihin kiinnitetään huomiota nykyisen opetussuunnitelman aikana. Eli ihan kaikki tämmöiset asiat kannattaa huomioida. Sitten toinen, mikä on tietysti sitten se, että missä maassa, minkälaisessa koulujärjestelmässä, minkälaisessa koulutuskulttuurissa, minkälaisessa kontekstissa aikaisemmat tutkimukset on tehty. Eli se, että voidaanko suoraan jossain Yhdysvalloissa tehtyä tutkimusta verrata niin kuin meidän kontekstiin, niin kuin suomalaiseen kontekstiin. Eli toimiiko kaikki samalla tavalla meillä kuin muualla. Eli nämä on aina kaikki sellaisia asioita, joihin pitää siinä omassa työssä kiinnittää huomiota. Hyvä. Sitten, kukas on lukenut vielä jonkun muun? Kuka luki Kuulan Anna-Stiinan työn? Lukiko joku? Tai Markkasen Marja Kaarinan työn? Tai Heikkiniemen Villen työn? Rohkeasti vaan kommentteja peli. Mä oon melko varma, että joku on lukenut noista jonkun. No, mennään eteenpäin. Mä jään odottamaan sitten kirjallisia kommentteja sinne muulle puolelle. Se, minkä takia juuri nämä työt on valikoitunut joukkoon, tähän luettavien joukkoon, osa tosiaan on jo useamman vuoden takaa, niin tietysti se, että on erilaisia, tyyliltään erilaisia opinnäytteitä, mutta myös yksi kriteeri on se, että nämä kaikki opinnäytteet on arvioitu arvolauseella 4. Eli sinällään se, että aivan erityyppisiä töitä, mutta sitten kuitenkin arvioinnissa on arvioitu samanlaatuisiksi töiksi. Ja kuten noista kommenteista nyt huomasitte, niin joitain epäselviä tai puutteita voi olla. Eli nelosen työn ei tarvitse vielä olla niin kuin, täysin virheetön ja täysin niin kuin, täydellinen kaikilta puitteiltaan, eli voi olla tiettyjä asioita, joihin jäisi vielä kehittämisen varaa, mutta nelonen on itse asiassa opinnäytteenä mielettömän hyvä opinnäyte jo. Eli kun mietitään arvolauseita, niin kolmonen on itse asiassa todella hyvä työ, eli siinä ei sinällään ole mitään vikaa, mutta ei vielä välttämättä ole nyt sitten löydetty täyttä potentiaalia sitten siitä tutkimusaiheesta, tai on valikoitu sitten menetelmät sillä tavalla, että ei välttämättä ole saatukaan parempaa prosessia aikaiseksi. Eli kannattaa tässä alkuvaiheessa nyt miettiä monelta kantilta sitä omaa aihetta ja rauhassa perehtyä siihen, minkälaista tutkimusta lähdetään toteuttamaan. Ja siihen päästään itse asiassa nyt, kun lähdetään pohtimaan sitä tutkimussuunnitelmaa. Ja siinä tosiaan se, että kun hyvin suunnitellaan, niin se on oikeasti puoliksi tehty. Eli sitten teillä on selkeät suuntaviivat sille omalle tekemiselle. Eli muistatte aina tarkistaa, että mitä olittekaan suunnitellut tekevänne. Toki tutkimussuunnitelmaan voi tulla muutoksia. Eli hyvänä esimerkkinä tuosta esimerkiksi edellisestä, niin se Mollasen Tarjan opinnäyte lähti alun perin toimintatutkimuksena, miettiä sitä, pohtia sitä, että miten käänteistä oppimista ammattikorkeakoulukontekstissa hyödynnetään. Mutta kun Tarja lähti sitten haastattelemaan ensimmäisiä opettajia, että miten he sitä käänteistä oppimista tekee, niin Tarja törmäsi siihen haasteeseen, että jokainen opettaja määritteli käänteisen oppimisen eri tavalla. Ja sitten oli hirveän vaikea niin kun lähteä sitä tekemään tavallaan sitä toiminnan kehittämistä, kun jokainen teki tavallaan vähän eri lähtökohdista eri tavalla sitä. Ja sen takia sitten se kääntyikin sitten tähän fenomenograafiseksi tutkimuksessa, eli selvitettiinkin niitä erilaisia käsityksiä ja käänteisen oppimisen soveltumuutta sitten ammattikorkeakoulukontekstiin. Eli aihe, tavoite ja menetelmä muuttui vielä useamman kuukauden työskentelyn jälkeen, kun todettiin, että ei se toiminnotutkimus olekaan ehkä järkevä tapa tutkia aihetta. Eli muutokset on mahdollisia, ei tarvitse siitä panikoida sitten, jos tulee semmoinen tilanne vastaan, että hei, tämä ei toimi tämä, mitä on alun perin suunniteltu. Mutta jos lähdetään ensinnäkin liikkeelle, niin tietysti se aiheen valinta, teet aiheen valinnut jo, eli jollain tavalla ajankohtainen aihe. Ja tuossa aiheen valinnassa nyt ehkä oleellisinta on se, että miten te mietitte sitä teidän omaa aikataulua, millä aikataululla sitä opinnäytettä ajattelitte tehdä, että se aihe ei ole semmoinen, että 15 muuta kerkee julkaista samasta aiheesta tutkielman, jolloin tavallaan se teidän oma uutuusarvo kärsii siitä muiden julkaisuista. Sitten ylipäätään tämmöinen tutkimuksellinen kiinnostavuus, eli mikä nyt voisi olla siinä teidän aiheessa se kuuma peruna, josta kaikki haluaa tietää lisää, eli miettiä sitä niin kuin rajausta tai tulokulmaa tai näkökulmaa siihen omaan aiheeseen. Aihe sinällään varmasti on ok, siihen varmasti löytyy lisää tutkittavaa aiheesta kuin aiheesta, mutta mikä on se kiinnostava näkökulma juuri nyt kyseisestä aiheesta. Ja tietysti sitten se, että mitä tutkimusta aikaisemmin on tehty, eli ei kannata tutkia samaa asiaa, mitä kaikki muut jo tietää, eli nyt se uutuusarvo sille teidän tutkimukselle. Esimerkiksi se, että jotain asiaa on tutkittu nyt sitten vaikka opettajien näkökulmasta, niin mietitäänkin sitä nyt oppilaiden näkökulmasta, tai jotain asiaa on tutkittu tavallaan sen menetelmän näkökulmasta, niin nyt mietitäänkin sitten vaikka niin kuin teknologian näkökulmasta sitä samaa asiaa. Eli voi niin kuin sama asia, mitä muutkin on tutkinut, tutkia uudelleen, mutta sitten se oma uusi näkökulma siihen vähintään vaaditaan. Sitten tietysti se, että aiheen rajaamista, eli ei se kannata opinnäytteessä lähteä tekemään semmoista maailmoja syleilevää aihetta, eli tutkia kaikkia mahdollista siitä tietystä aiheesta, vaan selkeämmin rajata se ihan jo sen takia, että teillä on ihan hirmuinen savotta muuten siinä opinnäytteessä ja opinnäytteen ei tarvitse olla romaanimittaista tekstiä, vaan riittää se kymmenissä sivuissa sisällöllisesti. Eli mitään sinällään sivumäärämittaa ei ole, mutta se, että siis kymmeniä sivuja riittää, eli ei puhuta sadoista sivuista opinnäytteen kohdalla. Ja tietysti se, että mitä on jo tutkittu, eli ihan ensimmäinen tehtävä teillä on lähteä miettimään sitä, että mitä muut on aiheesta tutkineet, ja sitä kautta tavallaan haarukoida sitä, että no mitä ylipäätään kannattaa tutkia. Eli jos siellä on jo kaikki aiheesta selvillä, eikä tule tavallaan mitään semmoista uutta tulokulmaa, niin sitten kannattaa miettiä sitä, että no, onko aihe loppupeleissä hyvä, tai jos aihetta ei ole tutkittu yhtään, eli ette löydä yhtään mitään aikaisempaa tutkimustulosta aiheesta, niin voi olla haasteellista teidän lähteä tekemään sitä pioneeritutkimusta sitten siitä aiheesta. Eli ja jos ei niin kuin riittävän läheltäkään löydy sitten tavallaan vertailukohtia, että hyvä esimerkki on Eko ja Antin aikoinaan väitöskirjatutkimuksessa tehnyt tämmöinen tietotekniikan oppimistilanteiden tutkimus ja tietotekniikan oppimateriaalin tutkimus, niin vastaavaa tutkimusta ei ollut koskaan aikaisemmin tehty. Niin se, että hirveän vaikea lähteä niin kuin graduvaiheessa sitä tekemään, väitöskirjavaiheessa sitä jo edellytetään, että tuotetaan oikeasti uutta tietoa, uutta tutkimusta, mutta progradussa ei vielä tämmöistä uutuusarvovaatimusta ole. Ja sitten se, että tavallaan mistä se teoria, mistä se tausta siihen omaan tutkimukseen kaivetaan, jos ei mitään aiheesta ole jo tutkittu. Antti käytti sitten hyödyksi muista oppiaineista saatuja tuloksia ja tavallaan sovelsi niiden periaatteita sitten tietotekniikan kontekstiin. Sitten tietysti se, että mikä on se oma uusi tulokulma siihen aiheeseen, eli mitä te ehkä löydätte jotain semmoista, mitä muut ei ole vielä löytänyt. Se voi olla ihan hyvin se, että suomalaisessa kontekstissa ei ole tutkittu jotain asiaa, ja nyt te tutkitte sitä suomalaisessa kontekstissa. Eli sekin on ihan riittävä uutuusarvo. Eli toisin sanoen sitten vertailet, että toimiiko meillä samat periaatteet, kun kansainvälisessä tutkimuksessa on raportoitu muualta. Tai just sitten se, että jos aikaisemmin on tutkittu vaikka perusopetuksen kontekstissa, nyt te mietitte sitä samaa asiaa vaikka ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tai aikaisemmin on tutkittu tiettyä asiaa vaikka tutkintokoulutuksen, korkeakoulujen tutkintokoulutuksen näkökulmasta, niin nyt sitten mietitte sitä vaikka jatkuvan oppimisen näkökulmasta, ei-formaalin oppimisen näkökulmasta. Eli vaan selkeästi määrittelette se, mikä se teidän uusi tulokulma on. Sitten voi olla tietyt aiheet sitten niin haastavia tai niin laajoja, että sitten kannattaa ehkä miettiä sitä, että rajataanko sitä kohderyhmää, rajataanko tiettyyn kouluaineeseen, kouluasteeseen, tiettyyn oppiaineeseen, tiettyyn ikäryhmään, tiettyyn sukupuoleen. Ehkä sukupuolijaottelua en ehkä näinä päivinä lähtisi itse tekemään tutkimusta, koska nyt ollaan aika kriittisiä siinä ylipäätään, että saako sukupuolesta puhua monessakaan kontekstissa, mutta se, että tavallaan mikä on se rajaava instrumentti sitten, millä te lähdette rajaamaan sitä, jos rupeaa näyttämään sille, että tavallaan aineistoa tulisi niin paljon, että ei ole järkevää niin laajasti lähteä asiaa tutkimaan. Ja sitten tietysti se, että mistä löytyy sitä taustateoriaa ja aineistoa riittävästi. Eli se, että jos te haluatte tutkia lukiokoulutusta, niin mistä te löydätte ne lukion opettajat tai lukion opiskelijat, jotka vastaa sitten teidän kyselyyn tai joita te voitte mennä havainnoimaan tai mikä se teidän aineistonkeruun menetelmä sitten onkaan. Eli se, että miettiä myös sitä, että mikä on niin kuin realistista toteuttaa. Se, että jos te mietitte haastattelututkimusta, niin se, että paitsi että mistä te löydätte haastateltavat, niin myös se, että miten te kontaktoitte niitä haastateltavia, miten te toteutatte ne haastattelut, pystyttekö toteuttamaan ne videoneuvotteluna, onko se videoneuvotteluna sama asia kuin se, että te olisitte kasvokkain, voitteko te matkustaa ympäri Suomen maata etsimässä niitä haastateltavia, eli kaikki tämmöiset kannattaa miettiä tässä heti jo alussa, että mikä on järkevä tapa toteuttaa sitä omaa tutkimusta. Ja onko se teidän tutkimus mahdollista toteuttaa sen suunnitellun aineiston kanssa? Eli saatteko te kyselytutkimuksella esimerkiksi riittävästi vastauksia, riittävästi aineistoa? Saatteko te muotoiltua kysymykset sillä lailla, että te saatte ihan oikeasti vastaukset niihin teidän tutkimusongelmiin? Tai selviääkö havainnoimalla nyt sitten ne asiat, mitä te haluatte selvittää, tai minkälaisten aineistoa te tarvitte ylipäätään siihen teidän tutkimuskontekstiin. Ja se, että tietysti lähdetään nyt työn otsikosta, eli ensimmäinen steppi on se alustava työn otsikko, eli miten te muotoilette sen otsikon, millainen on hyvä otsikko. Otsikkoa voitte toki muokata vielä jatkossakin, eli ei ole nyt tässä vaiheessa niin kuin kiveen hakattu tuo, mutta kerron tässä vaiheessa se, että mikä on periaatteet opinnäytteen työn otsikoinnille, eli mitä otsikko kertoo työstä. Ja jos nyt käytetään näitä taas noiden meidän esimerkkigradujen otsikoita, että jos näitä lähdetään niin kuin ruotimaan ja lähdetään niin kuin arvioinnin näkökulmasta miettimään, että onko mitä opinnäytteessä, jonka otsikko on tietynlainen, niin mitä siinä pitäisi olla. Eli jos otetaan tuo ensimmäinen käänteisen oppimisen sopivuus käsityksiin pohjautava tarkastelu ammattikorkeakouluopetuksen näkökulmasta, niin ensinnäkin se, että hei, työssä käsitellään käänteistä oppimista. Sitten siellä puhutaan sopivuudesta, eli siellä pitää olla joku arviointikriteeristö sille, että millä me määritellään, mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa. Sitten siellä puhutaan käsitykseen pohjautuvasta tarkastelusta, eli nyt pitää saada selville ne erilaiset käsitykset, määritellä, minkälaisia käsityksiä aiheesta ylipäätään löytyy. Ja sitten siellä on vielä ammattikorkeakouluopetuksen kontekstissa. Eli nyt sitten rajataan tutkimusta tuolla lisämäärällä, eli se toteutuu vain ammattikorkeakoulukontekstissa, ja muut kouluasteet sitten jäädä rauhaan sitten tältä tutkimukselta. Eli periaatteessa työssä pitää käsitellä silloin käänteistä oppimista ja jonkunlaista arviointikriteeristöä sopivuudelle, sitten niitä käsityksiä saada jollain tavalla selville ja sitten vielä määrittää ammattikorkeakouluopetuksen kontekstia, eli mikä ammattikorkeakoulukontekstista tekee erityisen tässä näkökulmassa tai tässä kontekstissa. Toisena palvelumuotoilun mahdollisuudet biotalouden koulutuspalvelutuotteiden kehittämisessä, niin siellä on nyt sitten taas palvelumuotoilu. Palvelumuotoilu pitää määritellä, mitä se on, mitä sillä tarkoitetaan, miten sitä käytetään. Sitten siellä on biotalouden koulutuspalvelutuotteet, siellä pitää se biotalouden koulutuskonteksti määritellä, että mikä siellä on erityistä, minkä takia se on nimenomaan tutkimuksen kohteena. Ja sitten kun puhutaan koulutuspalveluiden kehittämisestä, niin nyt sitten taas se kehittäminen, mikä on se lähtötilanne ja miten sitä on kehitetty, minkälaisia kehittämisvaiheita nyt sitten tutkimuksessa on toteutettu. Eli samalla periaatteella nyt sitten kaikkia otsikoita, näistä otsikoista ehkä haasteellisin on nuorten peliohjelmointi. Eli nyt periaatteessa toi otsikko ei kerro mitään muuta kuin puhutaan nuorista, eli välttämättä ei vielä nyt tuossa edes kerrota, mitä tarkoitetaan nuorilla, eli onko se niin kuin 5-18-vuotiaat vai jotain muuta. Ja sitten peliohjelmointi, niin se tietysti kertoo jotain, mutta se, että mitä nuorten peliohjelmoinnista. Eli toi on sinällään ehkä vähän liiankin suppea otsikko, eli se ei välttämättä kerro lukijalle ihan hirveästi siitä, että mistä työssä on oikeasti kyse. Itse tietysti tunnistan nuorten peliohjelmointi kontekstin, mutta se, että jos lukija, jolla ei ole mitään käsitystä, niin se, että missä kontekstissa nuorten peliohjelmointia on tuossa tutkittu. Eli tosiaan heti jo otsikosta lähtien lähdetään ruotimaan sitä, että mitä työssä on. Eli kannattaa aina miettiä se kuvaava otsikko, mutta sitä otsikkoa voi viilata sitten vielä loppupeleissä sitten, kun työ alkaa olla valmis, että mitä tulikaan tehtyä ja kuvaako se otsikko nyt sitten sitä omaa työtä riittävästi. Otsikko on sinällään tärkeä, että mä voin paljastaa, että väitöstutkimuksissa lähes poikkeuksetta väitöstilaisuus alkaa sillä, että vastaväittäjä ensimmäisenä kysyy, että kerro työn otsikosta. Eli minkä takia on valikoitunut semmoinen otsikko, ja siinä käydään just sitä, että miten hyvin työn otsikko kuvaa sitä tehtyä tutkimusta. Eli sen takia myös ProGradussa kiinnitetään huomiota siihen työn otsikointiin, pystytäänkö kiteyttämään siihen otsikkoon koko työn syvin olemus. Sitten päästään varsinaiseen tutkimusasetelmaan. Eli nyt se, että minkälaisesta tutkimuksesta on kyse, minkälaisia tutkimusongelmia meillä on, minkälaisia menetelmiä meillä on, minkälaista aineistoa me ollaan käytetty. Eli viitataan tutkimusasetelmassa aina siihen laadittuihin tutkimusongelmiin on tarkoitus kerätä aineistoa tiettyjen menetelmien avulla. Eli kuvataan tavallaan se empiirinen osuus siitä tutkimuksesta. Toki tietysti sitten mukana pitää olla myös se teoreettinen pohjatyö, eli tutkimusasetelma on jatkumoa sille teoreettiselle pohjatyölle. Toki taas tutkimusmenetelmästä riippuen, eli osassa voi olla, että lähdetään sieltä empiiristä puolesta ja muodostetaan sitä teoriaa sen empiirian pohjalta, mutta suurin osa lähtee liikkeelle siitä teoreettisesta tarkastelusta, mitä on jo aiheesta tutkittu ja tavallaan sieltä kumpuaa sitten ne haasteet sille, että minkälaisia kehittämistä kohteita tai kehittämistarpeita löytyy sitten siitä aihepiiristä. Ja nyt sitten teoreettiseen asetelmaan paneudutaan sitten seuraavassa teemassa, eli 2 viikon päästä. Ja sitten empiirinen asetelma, tutkimuksen käytännön toteutus, aineistonkero, analysointi ja raportointi tulee sitten ensi vuoden alkupuolella siellä teemoissa 5-7. Eli sinällään vaikka me lähdetään nyt pureutumaan siihen tutkimussuunnitelmaan, tutkimusasetelmaan, niin noi asiat täydentyy nyt sitten vielä meillä seminaarin edetessä. Eli tutkimusasetelma on nyt tavallaan se, että minkälaista tutkimusta lähdette tekemään. Ja siellä nyt ensimmäisenä on tietysti tutkimustavoitteen asettaminen, eli mitä ylipäätään tavoitellaan. Minkälaisia asioita yritätte selvittää, mitä niin kuin tavallaan siihen aiheeseen liittyy, tarvittaessa sitä rajausta, eli nyt kun lähdette miettimään ensimmäisenä, että mitä kaikkea asioita siihen aiheeseen liittyy, niin onko tarpeen jo sitten heti lähteä rajaamaan tiettyjä asioita tutkimuksen ulkopuolelle perustellusti tietenkin. Sitten ylipäätään perustelut aiheen tutkimuksen mielekkyydelle, eli välttämättä ei riitä se, että teidän mielestä kuulostaa kivalle aiheelle, vaan se, että miten se on, niin kuin, miten muut näkisivät sen merkityksellisenä. Perusteluna voi olla tavallaan teoreettinen merkitys tai yhteiskunnallinen tai käytännöllinen merkitys tai sitten ylipäätään niin kuin, ongelmanratkaisun tai muuten niin kuin tutkimustulosten valossa uutta tietoa tuottava tutkimus. Ja tutkimustavoite täsmentyy yleensä sitten tutkimusongelmien ja kysymysten kautta. Eli tavallaan toi on semmoinen laajempi tavoite, että mitä sillä työllä ylipäätään tavoitellaan. Ja sitten yksityiskohtia lähdetään katsomaan sitten tutkimusongelmia ja kysymysten kautta. Ja tavoite on tavallaan se tarkentava näkökulma siitä, että mihin lähdetään etsimään vastauksia siinä teidän tutkielmassa. Sitten tavoite nyt yleensä asetetaan sit vähän sen mukaan, minkä tyyppistä tutkimusta ollaan lähdössä tekemään. Eli onko meillä enemmän niinku kuvaileva tutkimus, eli pyritään niinku selvittämään ilmiöön liittyviä tosiasioita. Et esimerkiksi toi, se käänteisen oppimisen opinnäyte voisi olla toisaalta niin kuin kuvaileva työ, eli siellä nyt paljastetaan se, mitä opettajat ajattelee käänteisestä oppimisesta ammattikorkeakoulukontekstissa. Toisaalta se voisi olla selittävää tutkimusta, eli pyritään selittämään tavallaan se, että miten se käänteinen oppiminen nyt sitten jäsentyy tai näyttäytyy ammattikorkeakoulukontekstissa. Sen sijaan siitä ei saa ehkä ennustavaa tutkimusta tuossa kontekstissa, eli tavallaan miten niin kuin tulevia toimintoja ennustetaan tai käyttäytymistä ennustetaan. opiskelijoiden näkökulmaa voitaisiin ennustaa, eli miten opiskelijat omaksuu käänteisen oppimisen, mutta opettajien näkökulma voi olla haasteellinen tuossa kontekstissa. Sitten tietysti ymmärtäminen, eli tulkitaan ilmiöön liittyviä merkityksiä, niin sopii taas siihen opinnäytteeseen, eli tavallaan halutaankin ymmärtää, miten opettajat sen käänteisen oppimisen ovat niin kuin mieltäneet omassa kontekstissaan. Ja sitten tietysti niin kuin kehittävä ote, eli tähdätään sovelluksiin tai kehittämistoimenpiteisiin tai toimenpidesuosituksiin. Tyypillisiä on just kehittämistutkimus, jossa luodaan vaikka jotain malleja, toimintamalleja tiettyyn kontekstiin. Nyt tavoite riippuu siitä, että minkä tyyppistä tutkimusta me ylipäätään halutaan tehdä. Ja tosiaan, kun tutkimustavoite nyt sitten konkretisoituu tai tarkentuu tutkimusongelmina, niin tietysti se, että nyt niissä varmasti näkyy se teidän omakohtainen kiinnostus. Eli voitte toisaalta muotoilla näitä tutkimusongelmia sen oman mielenkiinnon mukaisesti, mutta tietysti se, että pelkästään se oma mielenkiinto ei välttämättä sitten tuo niin kuin, takaa sitä tavallaan niin kuin hyvää arvosanaa opinnäytteelle. Eli toisaalta halutaan sitten ehkä niin kuin sitä uutuusarvoa ja se, että se on silloin jotain merkitystä nyt sitten tieteen tai käytännön näkökulmasta. Sitten voi olla tutkimusongelman lähtökohtana niin kuin käytännön ristiriita, eli joku ei vaan toimi tai jostain ei tiedetä riittävästi. Että halutaan niin kuin selvittää lisää sitä aihepiiriä. On havaittu ehkä aikaisempiin tutkimustuloksiin nähden joku ristiriita, eli aikaisemmat tutkimustulokset väittää jotain tiettyä asiaa. Mä itse tässä kontekstissa voisin esimerkiksi laittaa vaikka se, että aikaisempien tutkimustulosten mukaan pandemia-aikana verkko-opetus ei onnistunut, koska opiskelijat voi niin huonosti, tai verkko-opetus ei ollut niinku ratkaisu opetuksen niinku haasteisiin. Mä havaitsisin siinä ristiriidan, eli se, että osa opiskelijoista on kuitenkin pärjännyt etäopinnoissa hyvin, ja osa on kokenut se jopa paremmaksi. Eli se että jos me vain väitetään, niinku, että tietty asia ei toimi, niin todennäköisesti sille löytyy myös vasta-argumentteja. Eli voidaan sujuvasti myös todistaa sitten päinvastaista. Sitten on siis se, että onko tulos yleistettävissä, onko sitä tarpeen ylipäätään yleistää. Eli taas sitten se, että jos mietitään sitä määrällistä ja laadullista tutkimusta, mitä tässä on nyt ollut jo puheissa, niin määrällisessä yleensä on se, että halutaan suuri otosjoukko, jolla voidaan yleistää sitten se, että perusopetuksessa kaikki toimii aina näin tai ammatillisessa koulutuksessa toimitaan aina näin, eli saadaan niin kuin isolla otosjoukolla yleistettyä sitä tulosta. Laadullisessa tutkimuksessa yleensä aina sitten on pienempi kohdejoukko ja siellä niin kuin määritellään vaan siihen tiettyyn kontekstiin, niin kuin, että ei yleistetäkään sitä, että se toimisi tulokset samalla lailla kaikissa muissakin konteksteissa. Ja nyt sitten se, että onko tarpeen ylipäätään yleistää, eli onko meidän tavoitteena tosiaan tavallaan tutkia sitä tiettyä tapausta, tiettyä käyttökontekstia, ja eikä halutakaan yleistää sitä sen laajemmin. Voidaan jatkotutkimuspohdinnoissa sitten miettiä, että toimisiko tämä myös niin kuin laajemmassa kontekstissa, jos onnistutaan siinä selvitystyössä riittävän hyvin. Tietysti sitten se, että miten tulosta voidaan hyödyntää. Tietysti aina parempi, jos joku hyötyy siitä teidän tutkimustuloksesta, vähintään te itse tai teidän organisaatio, johon tutkimusta teette, mutta se, että tavallaan miten joku muu voisi hyötyä siitä teidän tutkimustuloksesta. Eli sen takia se pelkkä omakohtainen kiinnostus ei välttämättä riitä, vaan se, että voisiko joku muukin hyötyä siitä. Sitten voi olla tietysti ihan tilaustutkimus, eli joku muu on asettanut sen ongelman ja sitten vaan toteutetta sen sillä sapluunnalla, minkä saatte kyseiseen tutkimuskontekstiin. Ja sitten voi tietysti olla muitakin, ei välttämättä niin hyviä syitä, eli osa saattaa tehdä tutkimusta ihan vaan niin kuin suositusta aiheesta sen takia, että sillä pääsee helposti otsikoihin sitten tieteellisissä julkaisuissa tai jopa iltapäivälehdissä. Eli tietyt otsikot myy oikeastaan aina. Ja sitten tietysti se, että miksi juuri niihin ongelmiin olette päätynyt, miksi nimenomaan ne on mielenkiintoisia teidän näkökulmasta, eli ne pitäisi muistaa aina perustella. Miksi olette rajannut tiettyjä ongelmia pois, minkä takia olette täsmentänyt tiettyyn kontekstiin sen teidän tutkimuksen. Eli nämä pitää muistaa aina raportoida siinä, eli pohditte nyt sitten minkälaisia tutkimusongelmia tahansa, niin muistatte raportoida sen, että minkä takia päädyitte juuri sen tyyppisiin ongelmiin. Sitten tietysti se, että minkä takia tutkimusongelmien määrittäminen on oleellista, niin se, että ne tietysti ohjaa nyt sitä teidän tutkimusasetelmaa. Eli se, että onko kyse nyt sitten teorian luomisesta, soveltamisesta vai testaamisesta. Eli se, että mitä te ylipäätään haluatte selvittää. Sitten tutkimusongelmat ohjaa myös sen aineistohankintaa. Eli teidän pitää nyt sitten löytää semmoiset aineistonkeruumenetelmät, joilla te saatte vastaukset niihin teidän tutkimusongelmiin. Ja sitten tietysti samaten myös aineiston käsittely ja analyysi. Eli se, että sitten pitää analysoida aineisto sillä lailla, että te saatte sieltä vastauksia. Vaihtoehtona on se, että jos aineisto osoittaa, että te ette saa vastauksia, niin sitten täytyy tehdä korjaavia liikkeitä. Viime kädessä tutkimusongelmia voidaan vielä loppupeleissä säätää, mutta sitten pitää arvioida sitä, että kärsiikö se tutkimus siitä, jos te menette ronkkimaan sit siinä loppuvaiheessa vielä muotoilemaan tutkimusongelmia uudella tavalla. Ja sitten tietysti se, että kehittämistoimenpiteiden, eli minkälaisia kehittämistoimia esimerkiksi kehittämistutkimuksessa tehdään, niin se, että mitä te haluatte sillä tutkimuksella saada selville, niin se ohjaa myös sitä, minkälaisia kehittämistoimia teidän pitäisi sen tutkimuksen aikana tehdä. Ja tietysti sitten työn kirjoittamista ohjaa. Viime kädessä teillä pitää siellä opinnäytteen lopussa olla vastaukset teidän tutkimusongelmiin, eli selkeästi esitettynä se, että tutkimusongelma yksi oli tämä, ja siihen vastauksena tulee tämmöiset ja tämmöiset tulokset sitten sieltä aineistoista. Ja sitten tietysti se, että aina kun välillä palautette mieliin, että mitä te olittekaan tutkimassa, mitä ne teidän tutkimusongelmat oli, niin myös sitten ne rönsyt siitä omasta opinnäytteestä, eli ette niin helposti harhaudu sitten harhapoluille tutkimuksen tekemisessä, kun muistatte ne tutkimusongelmat. Tutkimusongelmat kannattaa huolella suunnitella nyt heti alussa, mutta toki tosiaan se, että on mahdollista pienesti säätää niitä vielä jatkossakin. Ja minkälainen nyt sitten on hyvä tutkimusongelma? Niin tietysti semmoinen yksilitteinen selkeä, eli siihen on selkeästi löydettävissä vastaus, mutta toisaalta vastaus ei saa olla kyllä tai ei. Eli jos kysymykseen tutkimusongelmaan voidaan vastata kyllä tai ei tyyppisellä vastauksella, niin silloin tutkimusongelma on huono. Eli vaaditaan niin kuin laajempaa selvitystä ja laajempaa vastauksen maalailua sinne omaan työhön. Tutkimusongelma voi jakaantua myös sitten tutkimuskysymyksiin ja osaongelmiin. Eli voi olla, että teillä on yksi isompi ongelma, jota sitten lähdetään pienemmillä tarkentavilla osaongelmilla tai tutkimuskysymyksillä nyt sitten selvittämään. Ja sitten siis se, että sopivan kokoisia ongelmia, eli se, että jos tutkimusongelma on semmoinen maailma ja syleilevä, niin voi olla, että se ei ihan helposti sitten ratkeisi se tutkimusongelma, Eli voi olla, että sitten tulee haasteita myöhemmissä vaiheissa. Eli kannattaa selkeästi formuloida sitten tutkimusongelmat. Ja tietysti se, että se on ylipäätään mahdollista ratkaista tai vastata sitten niillä suunnitelluilla aineistolla. Eli jos te mietitte jo valmiiksi niin kuin aineistoa, niin se, että tutkimusongelmat, että ne on suhteessa toimiva nyt sitten sen aineiston kanssa, että aineistosta saadaan tulokset selville. Ja tietysti tutkimusongelman koko sitten, että kuinka pieniä ongelmia tai kuinka laajoja ongelmia nyt sitten formuloidaan, niin tietysti tutkimustavoite siellä taustalla pitää niin kuin muistaa ohjenuorana. Ja sitten tietysti se, että tutkimusongelmat useasti esitetään kysymysmuodossa, ja sen takia puhutaankin useasti tutkimuskysymyksistä, vaikka niin kuin ollaan tutkimusongelmia määrittelemässä, koska sitten tavallaan kysymykseen on helpompi vastata, ja tavallaan että on selkeämpi ehkä siihen kysymysmuotoiseen lähteä etsimään vastausta kuin pelkästään se, että on havainnoitu tutkimusongelma, jos ei sitä pystytä kunnolla yksilöimään. Ja usein tosiaan se, että meillä on yksi tai useampa pääongelma, ja sitten siihen tulee sitten täsmentäviä alaotsikoita tai alaongelmia. Sitten ihan tämmöinen yleisiä erityisen välinen logiikka, eli että siellä tutkimusongelma on niin kuin tavallaan siihen johdannainen sitä tutkimusaiheesta, ja toisaalta se ratkaisu kertoo sitten jotain sitten tutkimusaiheesta, eli että tavallaan edetään loogisesti, ja aina pitää löytyä se niin kuin tutkimukseen, se alkuperäiseen kysymykseen, eli kun loppupeleissä on määritelty ne tutkimuskysymykset, niin niitä tutkimuskysymykset pitää löytää vastaus tutkimusongelmiin, ja tutkimusongelmien kautta tutkimustavoite täytyy täyttyä. Eli tavallaan se, että voidaan palata sitten myös taaksepäin siinä omassa tutkimuksessa. Ja tosiaan, mitä mainitsinkin jo, tämmöinen muutosvalmius, se, että välttämättä se ensimmäinen tutkimusongelma, mikä muotoutuu omasta tutkimuksesta, niin ei välttämättä ole se lopullinen. Eli huomaa sitten, että tavallaan voi olla mahdotonta tavallaan selvittää käytännössä sitä asiaa, minkä on alun perin tutkimusongelmaksi muotoillut. Eli voi olla, että joutuu sitä muuttamaan sitten sen mukaan, miten pystyy sitä tutkimusta tekemään. Ja tietysti sitten se aineiston hankkiminen ja tutkimusmenetelmän valinta vaikuttaa myös siihen käytännön toteutukseen. Eli jos te ette saakaan tiettyä aineistoa tai ette saa sitä riittävästi sitä aineistoa, tai olette vaikka kyselyssä muotoillut nyt sitten kysymykset vähän huonosti, ja sieltä tuleekin kaikkea muuta vastausta kuin se, mitä te halusitte, niin sitten voi olla, että te joudutte muotoilemaan sitten sitä tutkimusongelmaa uudella tavalla, että te saatte sen aineiston hyödynnettyä, mikä teillä on. Sitten tosiaan se tutkimusongelma tai ongelmat esittää kysymysmuodossa, niin tietysti se, että mikä on niin kuin relevanttia siinä teidän kontekstissa. Ja tämä tavallaan siinä tutkimusongelman asettamassa teoreettisessa viitekehyksessä, eli se, että mikä siinä on, että mitä te olette sieltä teoriasta aikaisemmin löytänyt, minkälaisen viitekehyksen te sieltä saatte sille omalle tutkimukselle, minkälaisia erilaisia tavallaan teoreettisia lähtökohtia löydätte sille teidän tutkimukselle, että esimerkiksi tuossa käänteisessä oppimisessa siinä, niin, että tavallaan mitä kaikkia sinne taustalle taustotetaan, eli mitä kaikkea siellä otetaan huomioon, lähdetäänkö sieltä niin kuin oppimisen niin kuin ABC:stä liikkeelle vai otetaanko sinne tietyt kontekstit nyt sitten teoriataustaan. Ja tosiaan ne tutkimuskysymykset viime kädessä muotoilee sen, että mihin mihin kysymyksiin haette vastauksia siinä teidän tutkimuksessa. Ja tietysti pohjautuu nyt sitten niihin tutkimusongelmien analysointiin, eli mitä aiheesta on jo tutkittu, mikä on se teidän oma kontribuutio, ja että ne tutkimuskysymykset tai alaongelmat nyt sitten mahdollistaa sen pääongelmaan vastaamisen. Eli tämä on tavallaan pitää pystyä palaamaan aina sinne ylemmälle tasolle, ja toisaalta sitten se, että jos teillä on tosi laaja tuo tutkimusongelma, niin kuin pääongelma siellä, niin voi olla, että sitä on hirveän vaikea lähteä purkamaan, jos te ette jaa sitä sitten tutkimuskysymyksiin tai alaongelmiin. Mutta sitten se, että tulee varmasti kaikki asiat käsiteltyä. Eli sitten voi olla, että täytyy tutkimuskysymyksiä tai alaongelmia lisätä, jotta saadaan niin kuin kaikki tulokulmat huomioitua tai vastaavasti rajata sitä tutkimusta, että jätetään tietyt tavallaan näkökulmat pois siitä teidän tutkimuksesta. Tutkimusongelmien määrittämisessä on myös sitten eroja tutkimustyypeittäin, eli se, että kun puhutaan laadullisesta, kvalitatiivisesta tutkimuksesta, niin siinä useimmiten tutkimusongelmaa ei lyödä sillä niin kuin tarkkaan lukkoon vielä, koska se, että aineistosta voi löytyäkin uusia mielenkiintoisia asioita, että kun laadullisessa tutkimuksessa on just sitä, että esimerkiksi havainnoidaan, niin sieltä voikin olla, että tavallaan vaikka luokkahuonetilanteessa huomataankin uudenlaisia asioita, joita ei ole niin kuin osattu etukäteen arvioida ollenkaan, että ne olisi niin kuin relevantteja siinä meidän tutkimuksen tekemisessä, niin voi olla, että sieltä nouseekin uusia asioita vielä selvitettäväksi. Mutta sitten taas kvantitatiivisessa määrällisessä tutkimuksessa tutkimusongelma pitäisi asettaa, lyödä lukkoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska sitten tavallaan just, että jos tehdään vaikka kyselytutkimus, niin se, että se kysely laitetaan sitten jakoon jossain vaiheessa ja sen jälkeen ei pystytä sitten hirveästi vaikuttamaan siihen, että miten se aineisto sieltä muodostuu. Toki kvantitatiivisessa tutkimussakin voidaan sitten sitä kyselyaineistoa tarkentaa tai täydentää sitten uudella kyselyllä tai haastattelulla tai havainnoinnilla. Eli voidaan sitten niin kuin täydentää sitä, jos huomataankin, että aineisto oli puutteellinen syystä tai toisesta. Mutta lähtökohtaisesti tosiaan määrässä tutkimuksessa tutkimusongelma pitäisi olla selkeä heti alkuvaiheessa, ennen kuin lähdetään sitten aineistoa keräämään, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun lähdetään aineistoa keräämään, mutta laadullisessa tutkimuksessa voidaan sitten vähän luovia enemmän. Ja tosiaan ne ongelmien osittaminen, niin se, että saadaan niin kuin ehkä, on ehkä helpompi itsekin tutkijana tai tutkielman tekijänä sitten tavallaan lähteä jäsentämään sitä omaa tutkimusta, jos sinne saa niin kuin ne osaongelmat tai pienemmät tutkimuskysymykset, eli on helpompi tavallaan tehdä itselle, että se on tavallaan niin kuin oma tämmöinen tavallaan tarkistuslista tai tehtävälista nyt sitten ne osaongelmat tai tutkimuskysymykset. Eli selkeästi lähtee sitten selvittämään ne tietyt asiat, että ei tarvitse sitä isoa tutkimusongelmaa koko ajan sitten pyörittää. Ja tosiaan se, että mihin osaongelmiin tutkimuksessa keskitytään, eli voi myös rajata sitten noilla osaongelmilla tai tutkimuskysymyksillä sitä omaa tutkimusta. Ja sitten tosiaan erityyppisissä tutkimuksissa voi olla sitten erilaisia tutkimusongelmia. Eli toisaalta se, että minkälaista tutkimusta ylipäätään lähdetään tekemään, niin sekin vaikuttaa siihen tutkimusongelman määrittelyyn. Eli voi olla, että lähdetään liikkeelle niin kuin tarpeesta, eli on joku käytännössä havaittu ongelma niin kuin käytänteissä tai sitten se oma mielenkiinto johonkin tiettyyn asiaan. Sitten voi olla tietysti joku tutkimuksella joku tarkoitus tai tehtävä, joka vaikuttaakin siihen tutkimusstrategian valintaan. Eli tavallaan halutaan selvittää tiettyä asiaa ja se selvittäminen ei onnistu ihan millä tahansa menetelmällä, vaan tarvitaan niin kuin just tasan tietyn tyyppinen sitten tutkimusstrategia. Ja tutkimus tosiaan voi olla kartoittavaa, selittävää, kuvailevaa, ennustavaa, kehittävää tai sitten niiden yhdistelmiä. Eli mitä tuossa äskenkin kuvasin sitten, kun puhuin sitä käänteisen oppimisen valmiista opinnäytteistä, niin periaatteessa se pystyy määrittelemään sitten monella eri tavalla. Mutta jos katsotaan vähän esimerkkejä nyt sitten esimerkiksi kartoittavaa tutkimus tai teorian kehittäminen, niin yleensä kartoittavassa tutkimuksessa on tavoitteena löytää jotain uusia näkökulmia, löytää uusia ilmiöitä tai selittää sitten vähemmän tunnettuja ilmiöitä. Eli nyt periaatteessa esimerkiksi korona-aikana voisi olla hyvin niin, että perusopetuksen puolelta nyt sitten verkko-opetuksen mahdollisuuksia selvitettäisiin, koska verkko-opetusta ei ole välttämättä ihan hirveästi perusopetuksen kontekstissa aikaisemmin ollut, niin nyt sitten se, että voitaisiko verkko-opetusta nyt sitten hyödyntääkin perusopetuksessa jollain tavalla, vaikka siellä nyt sitten pääsääntöisesti kasvokkaisessa opetuksessa ollaankin. Ja tässä nyt esimerkiksi esimerkki tutkimuskysymyksestä voisi olla, että mitä digitaitoja vastavalmistuneen opettajan oletetaan hallitsevan. Eli ei niinkään se, että tavallaan mitä he hallitsevat, vaan mitä oletetaan hallitsevan. Toisin sanoen esimerkiksi teoreettisessa tarkastelussa se, että mitä maailmalla erilaisissa vaikka digitaito viitekehyksissä todetaan, että hei, nämä ja nämä taidot pitäisi opettajilla olla. Eli silloin tehdään enemmän tämmöistä kvalitatiivista tutkimusta, eli kaivetaan ne erilaiset viitekehykset ja katsotaan sitten, että mitä asioita sieltä nousee esille. Eli ei välttämättä tarvitse hirveästi kysellä keneltäkään mitään, kun jos meillä löytyy niin kuin malleja ja selostuksia ja aikaisempia tutkimuksia aiheesta. Eli menetelmä voisi olla esimerkiksi tekstianalyysi, eli analysoidaan erilaisia aikaisempia selvitystöitä ja tutkimuksia ja tuotoksia. Sitten selittävä tutkimus, tavoitteena on löytää selitys jollekin tilanteelle tai ongelmalle, etsiä ja tunnistaa syy-seuraussuhteita tai selvittää, minkä takia joku tilanne tai ongelma on sellainen kuin se on. Eli tutkimuskysymykset on ehkä enemmän sieltä, että mitkä asiat vaikuttaa kyseiseen ilmiöön. Eli esimerkiksi mitkä asiat vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön. Eli millä tavalla opetussuunnitelmatyö käytännössä toimii tai miten sitä toteutetaan. Eli nyt sitten se, että voi olla, että joko valtakunnallisella tasolla, miten vaikka ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman sisällöt määräytyy, mistä ne tulee, kuka ne päättää, tai sitten just, että paikalliset opetussuunnitelmat, eli kun meillä on se valtakunnallinen opetussuunnitelma perusteet, niin sitten se, että mitä sieltä mitä paikallisella tasolla voidaan sitten ehkä vaikuttaa. Ja taas sieltä nyt tulee, pitää ruotia sitä valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja sitten miettiä, että mitä siellä saa paikallisesti päättää tai sitten perehtyä siihen, että tavallaan mitä on tapahtunut ennen opetussuunnitelman perusteiden hyväksymistä, eli tavallaan mitä prosesseja siellä on ollut aikaisemmin. Eli siellä voi olla erilaisia historiallisia menetelmiä, eli aikaperspektiivi tai ilmiön historiallinen ilmeneminen tai sisältöanalyysiä, eli analysoidaan erilaisia dokumentteja vaikka opetushallituksen kirjastoista tai tosiaan se, että riippuen nyt siitä, mitä tutkitaan, niin sit on tavallaan erilaisia aineistoja, mitä siellä voi olla. Eli voi olla sekä kvalitatiivista aineistoa, mutta myös kvantitatiivista, eli voi olla sitten, että on esimerkiksi kyselyllä sitten selvitetty kuntapäättäjiltä esimerkiksi se, että minkälaisia painotuksia heillä on tehty, tai opetussuunnitelmatyöhön osallistuneilta, että minkälaisia painotuksia heillä on ollut opetussuunnitelmatyössä. Sitten kuvailematutkimus, eli pyritään esittämään kuvauksia ilmiöistä, tapauksista tai henkilöistä, eli tavallaan se, että mistä oikeasti on kyse, mitkä on niin kuin keskeisimmät tai kiinnostavimmat piirteet, eli ilmenemismuotoja, prosesseja, tapahtumia, eli esimerkiksi just toi, miten opettajat ymmärtää käänteisen oppimisen. Eli pyritään selvittämään sitä, että mitä se käänteinen oppiminen opettajien mielestä on ja miten se ehkä niin kuin suhteutuu sitten yleisiin teoreettisiin määritelmiin. Eli onko opettajat ymmärtäneet käytännössä, tulkineet asiaa niin sanotusti sitaateissa oikein vai onko siellä niin kuin erilaisia käsityksiä sitten siitä erilaisia tulkintoja asiasta. Ja voidaan käyttää tosiaan sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Eli voi olla haastatteluja, voi olla kyselyjä, erilaisia tekstikirjoitelmia. Voisi olla hyvin niin, että opettajat itse kuvaa, kirjoittaa vaikka 5 sivun esityksen siitä, että miten he toteuttaa käänteistä oppimista, tai mitä heidän mielestä on käänteinen oppiminen, ja sitten voitaisiin sitä analysoida sitä tekstiä. Eli voi käyttää todella monenlaisia erilaisia aineistoja. Sen takia onkin tärkeää miettiä se, että mikä siinä omassa kontekstissa nyt on se paras mahdollinen tapa kerätä sitä aineistoa, ja missä sitä aineistoa saa kerättyä. Eli tänä päivänä esimerkiksi kyselytutkimukset on vähän haasteellisia siinä suhteessa, että kyselytutkimuksia tehdään todella paljon, ja sitten esimerkiksi opettajat on jo kyllästynyt siihen, että ei heitä välttämättä hirveästi innosta vastata kaiken maailman kyselyihin, ja voi olla, että siellä jo rehtori suodattaa oppilaitoksessa osan kyselyistä pois, että ei nyt osallistuta tämän tyyppisiin kyselyihin. Sitten voi ollakin, että vastauksia ei tulekaan niin paljon, eli sitten miettiä sitä, että saadaanko määrälliseen aineistoon riittävästi sisältöä vai kannattaisiko sittenkin mennä pienemmällä aineistolla ja tehdä ehkä sittenkin laadullista tutkimusta. Sitten kehittävä tutkimus, eli tavoitteena tavallaan miettiä sitä, että miten joku asia tulisi olla, eli meillä on joku tietty lähtötilanne, se ollaan todettu, että se ei välttämättä toimi, niin se, että miten, sitten lähdetään selvittämään että tavallaan, mikä olisi sitten se optimaalinen tulos, optimaalinen tilanne, sovelluksia, kehittämistoimenpiteitä, toimenpidesuosituksia, malleja, eli tavallaan mikä se on, mikä kuvaa nyt sitten sitä haluttua lopputulosta tai toivottua lopputulosta. Ja yleensä vaatii sitten sieltä niin kuin sen nykytilanteen arviointia ja sitten uudenlaisten ratkaisujen kehittämistä. Ja useimmiten on joku tietty käyttötarkoitus kehittämistutkimuksessa, eli on se tietty rajattu konteksti, jossa sitä toteutetaan. Ja voidaan sitten tavallaan erilaisia laatusanoja yhdistää siihen, että etsitäänkö jotain tiettyä tehokasta prosessia, hyödyllisiä asioita taloudellisesta näkökulmasta, miten minimiresursseilla voidaan toteuttaa laadukasta opetusta, millä tavalla saadaan tavallaan turvallisuusnäkökulmat huomioitua, mikä on niin kuin vaikuttavaa, että esimerkiksi miten koulutuksen vaikuttavuutta esimerkiksi voitaisiin kehittää. Niin se, että millä menetelmillä me saadaan ylipäätään se koulutuksen vaikuttavuus selville ja minkälaisia tavallaan kehittämistoimenpiteitä tarvii tehdä, että vaikuttavuus on suurempi. Ja esimerkkinä tuossa nyt on tietotekniikan sähköisen oppimateriaalin kehittäminen, eli lähdetään tilanteesta, että meillä on joko tietynlainen oppimateriaali olemassa tai ei ole oppimateriaalia ja lähdetään kehittämään kokonaan uutta materiaalia. Ja sitten se, että siihen kuuluu se arviointi, eli se, että kuinka hyvin se oppimateriaali toimii. Eli sitten kehitetään sitä materiaalia sen mukaan, minkälaisia tuloksia sitten saadaan, että joku asia ei toimi, niin sitä kehitetään edelleen, joku asia toimii, se annetaan, tavallaan hyväksytään se osaksi sitä meidän materiaalia. Ja tässä taas voidaan käyttää sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Voidaan esimerkiksi sähköinen oppimateriaalin kehittämisessä niin oppilaille tehdä tiettyjä kyselyjä, miten koitte, tai vaikka jollain pikapalautteella hymynaamoilla, että oliko hyvä materiaali, auttoiko sua oppimisessa. Toisaalta voidaan opettajille tehdä vaikka haastatteluja siitä, kun opettaja on käyttänyt sitä tiettyä materiaalia, niin miten opettaja kokee sen materiaalin, onko se riittävän kattava, riittävän monipuolinen ja niin edelleen. Sitten vielä ennustava tutkimus, eli tämä on ehkä vähän semmoinen haasteellisempi tulokulma, ei niinkään yleinen, mutta mukana kuitenkin. Eli jos halutaan niin kuin ennustaa jotain tapahtumia tai toimintaa tulevaisuudessa tai toisessa yhteydessä, eli tavallaan mitä jostakin ilmiöstä seuraa tai keneen vaikutukset ulottuu, erilaisia niin kuin asiantiloja, tapahtumakulkuja, tavallaan aikaisempia tapahtumakulkuja menneisyydessä, nykyisyydessä ja sitten niiden perusteella yritetään sitten ennustaa, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja tässä nyt voisi olla periaatteessa vaikka teknologiatrendit, yksi sellainen tutkimuskohde, että tavallaan se, että mitä on aikaisemmin tapahtunut, mitkä on ollut hyväksi havaittuja, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mitä tarvitaan ehkä tulevaisuudessa, niin periaatteessa semmoinen voisi olla ennustavaa tutkimusta. Ja ennustavassa tutkimuksessa useasti tutkimusasetelmat on kokeellisia ja monimenetelmällisiä, eli tavallaan testataan erilaisia vaihtoehtoja, kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja ja sitten siitä päätellään, sitten että tavallaan mikä toimii, mikä ei toimi, mikä voisi olla tulevaisuudessa sitten järkevä tapa tehdä asioita. Tästä ennustavasta tutkimuksesta nyt skenaariotutkimus on vielä sitten tavallaan erityistapauksena. Eli pyritään esittämään vaihtoehtoisia kuvauksia vaikka tulevaisuuden toimintaympäristölle antamalla sitten erilaisia arvoja. Eli periaatteessa voidaan nyt sitten määritellä, että esimerkiksi suuri osa on käynyt digitaalisen oppimismuotoilun kurssin, niin siellähän oli tavallaan OECD:n skenaario siitä, että minkälainen on tulevaisuuden koulujärjestelmä, onko kouluja olemassa. Eli tavallaan siellä on tehty just tätä ennustavaa tutkimusta siitä, että mihin suuntaan kehitys voi olla menossa. Ja sitten tuolla mainittiin tutkimustehtävät, niin nyt sitten se, että tuolla laadullisen tutkimuksen puolella niin välttämättä ei haluta puhua ongelmista, eli laadullisella puolella niin lähtökohta ei välttämättä ole, niin kuin, että on joku tietty ongelma, mitä yritetään ratkaista, vaan sitten on tietty tutkimustehtävä, eli kuvataan sitä, että mitä on tavallaan tavoitteena tehdä. Eli tuossa esimerkki tutkimustehtävästä on, että tutkimustehtäväksi muodostui kartoittaa ja kehittää internettiä hyödyntävää telemaattista kirjallisuuspiirihanketta, Matilda-nimistä hanketta, jossa vuorottelee virtuaalikoulumainen etätyöskentely, lähiopetustilanteet ja itsenäinen työskentely sekä analysoida osallistuneiden kokemuksia ja käsityksiä siitä. Eli tavallaan ei ole mitään ongelmaa olemassa, mutta meillä on tilanne, eli on käytetty tämmöistä tavallaan tietynlaista formaattia, ja nyt halutaan selvittää, että toimiiko se vai eikö se toimi, ja mitä mieltä nyt sitten osallistuneet on tämmöisestä toiminnasta. Eli ei ole välttämättä niin kuin sillä lailla ongelmaa, mihin etsittäisiin vastauksia, vaan tavallaan selvitetään, miten homma toimii. Ja tämä on tosiaan tyypillistä tuolla laadullisen tutkimuksen puolella. Ja sitten vielä meillä voi tutkimuksessa olla hypoteeseja, eli voi olla, että me halutaan, meillä on tavallaan hirmu vahvoja tavallaan ennakko-oletuksia tai ennakkokäsityksiä siitä aiheesta. Eli me ollaan muotoiltu sitten perusteltuja hypoteesia ja lauselmia, jotka tuo tavallaan siihen tutkimusongelmaan liittyvän väitteen esille. Eli yksi esimerkki voisi olla se, että aikaisemmin puhuinkin tästä takavuosina toteutetusta opinnäytteessä, jossa selvitettiin se, että onko tavallaan eriytyykö tai jääkö jostain paitsi, jos ei ole kotona omaa tietokonetta. Niin siinä hypoteesi voisi olla, että tavallaan sillä on merkitystä siihen opiskelujen sujuvuuteen. Ja nyt sitten testataan se, että onko sillä merkitystä vai eikö sillä ole merkitystä. Eli meillä on tietyt väittämät, tietyt olettamukset, jotka sitten osoitetaan todeksi tai sitten kumotaan. Eli voi asettaa hypoteeseja. Hypoteesit on ehkä ollut meidän opinnäytteessä viime aikoina harvinaisempia, mutta toki saatte hypoteesejakin asettaa, jos teidän tutkimukseen ne niin kuin sopii. Tai useimmiten nämä hypoteesit muodostuu ehkä sieltä niin kuin aikaisemman tutkimuksen kautta, eli tavallaan aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu jotain, ja nyt sitten tavallaan se on se lähtöolettamus, ja nyt sitten testataan, että toimiiko se teidän kontekstissa se sama olettamus, mikä aikaisemmista tutkimuksista on ollut. Ja tosiaan se, että vastaus voi sitten olla kyllä tai ei, eli voi olla, että toteutuu teidän tutkimuksessa tai voi olla, että ei toteudu. Ja sitten tietysti se, että jos ei toteudu, niin sitten pitää perustella sitä, että tavallaan minkä takia päädyttiin semmoiseen tulokseen, eli tavallaan löytyä ne perusteet sille omalle väitteelle. Ja voi olla myös nollahypoteeseja, eli voi olla, että sieltä se hylkääminen tai kumoaminen johtaakin sitten jonkun toisen tutkimushypoteesin hyväksymiseen. Eli voi olla, että tavallaan väitetään jotain semmoista, mikä ei pidä paikkaansa lähtökohtaisesti. Mutta näitä voi niinku miettiä nyt sitten jatkossa tarkemmin, eli ei tarvitse nyt heti tämän kertaisen perusteella saada itselleen muodostettua hypoteeseja. Mietitte sitä, että onko se tarpeen vai eikö se ole teidän tutkimuksessa. Useimmiten suuri osa on päätynyt, että ei tarvitse hypoteeseja, mutta voi jossain tilanteessa olla järkevää niitä käyttää. Ja nyt sitten tehtävänä onkin laatia alustava tutkimussuunnitelma. Eli puhun alustavasta tutkimussuunnitelmasta sen takia, että välttämättä teillä ei vielä ole heti ratkaisuja kaikkiin näihin asioihin, eli tutkielma aihepiiri, alustava otsikko, aihepiiri lyhyt kuvaus, eli tavallaan mistä teidän tutkimuksessa on kyse, tutkimuksen tavoitteet, lähtökohdat, relevanssi, eli arvioita siitä, että no minkä takia sitä ylipäätään kannattaa tutkia juuri sitä asiaa. Mitkä on ne ehkä keskeisimmät käsitteet, mitä siihen teidän tutkimukseen liittyy, miten te määrittelette ne käsitteet. Ja sitten teoreettiset taustat, eli vähän sitä, että mitä kaikkia asioita siihen teidän tutkimukseen liittyy, minkälaisia kasvatustieteellisiä taustoja tai teknologisia taustoja tai niin kuin kontekstiin liittyviä erityisiä taustoja. Esimerkiksi nyt jonkun tietyn kouluasteen opetussuunnitelma voi olla periaatteessa tämmöinen teoreettinen tausta. Ja sitten valikoituja lähteitä, eli se, että muutamia semmoisia keskeisiä lähteitä, mitä löydätte tässä vaiheessa, mistä voisi lähteä, missä esimerkiksi määritellään tiettyjä asioita. Sitten tutkimustehtävät, ongelmat, kysymykset, mitä nyt teidän tutkimuksessa nyt sitten käytetäänkään noista. Tutkimustavoite tietysti siellä taustalla, sitten tutkimusasetelmaa, onko teillä jo jonkunlainen ajatus siitä menetelmistä, aineistosta, millä sitä teidän aihetta voisi lähteä selvittämään. Näihin palataan vielä myöhemmin, eli nämä on just tämmöisiä tavallaan valistuneita arvauksia tässä vaiheessa. Sitten ehkä alustavaa rakennetta, sisällysluetteloa, mitä asioita siihen teidän työhön tulisi. Alustava aikataulu, jos keräätte aineistoja, milloin te kenties keräätte, jos teillä on kysely, milloin teidän tavoitteena kysely laittaa tota jakeluun, jos te havainnoitte jotain, milloin te havainnoitte, missä te havainnoitte. Ja sitten se, että omat valmiudet, toisin sanoen, suoriudutteko jo nyt heti kaikista siitä, mitä tota, tuleva tutkimus tuo tullessaan, vai pitääkö teidän perehtyä nyt sitten vielä tiettyihin asioihin tässä samalla kun tota, edetään. Ja tämä tehdään siihen gradupohjaan, eli nyt kaivetaan viimeistään se gradupohja jo esille, ja siihen suosituspituus tutkimussuunnitelmalle on 2-6 sivua. 2 sivua voi olla pikkusen nafti, toki tietysti se, että jos teillä on kompakti selkeä aihe, ei tarvitse hirveästi selitellä, niin 2 sivua voi riittää, mutta käytännössä menee varmaan sinne lähemmäs 5-6 sivua sitten tota, tutkimussuunnitelma. Ja tosiaan täydennetään, teoreettinen tausta on vasta nyt tavallaan ensimmäisiä lähteitä, teoreettiseen taustaan pureudutaan sitten seuraavana, ja sitten tutkimusmenetelmät, aineiston hankinta, niihin pureudutaan vuodenvaihteen jälkeen tarkemmin, eli ne tarkentuu sitten varsinaiseen opinnäytteeseen, mutta nyt ne on ehkä tässä vaiheessa se valistuneita arvauksia. Sujuvasti olen saanut kohta 2 tuntia, tunti 45 kulumaan. Tämä nyt haluaa näköjään jostain kumman syystä kokeaan välillä kiihdyttää mun puheenvuoroa. Seuraavana tulee tosiaan sitten teoriatausta, laadukkaat lähteet, ja siellä on toi tiedonhankinnan perusteet. Eli nyt se avoimen tiedon keskuksen 1 opintopisteen kurssi, suosittelen sitä kaikille. Minun pyynnöstä kyseinen opintojakso olisi muuten loppunut vuoden vaihteessa, niin saatiin lisäaikaa siihen tammikuun puoliväliin asti. Eli kannattaa ilmoittautua sisussa tiedonhankinnan perusteet opintojaksolle ja saada sieltä 1 opintopiste sitten lisää omiin opintoihin. Ja toi menee nyt teillä valinnaisiin opintoihin, eli sille ei ole vielä tarkempaa paikkaa, mutta haluaisin teiltä kommentteja siitä, että minkälainen toi tiedonhankinnan peruste teidän näkökulmasta on. Kannattaako sitä meidän sisällyttää jatkossa sitten uuteen opetussuunnitelmaan, kun sekin on ollut harkinnassa. Eli toivottavasti ainakin osa teistä käy tuolla tiedonhankinnan perusteet kurssilla. Eli nyt tutkimussuunnitelman tekoon ja sitten 2 viikon päästä pitäisi olla jo jonkunlainen raakille alustava tutkimussuunnitelma valmiina. Ja sitten 2 viikon päästä mennään tuonne teoriataustaan, niin sitten saatte hyvää tekemistä joulunpyhien aikaan. Jos aika käy kinkunsyönnin lomassa pitkäksi, niin sitten voitte teoriataustaa ja lähteitä kaivella sitten jo omaan työhön. Sujuva monologi tästä tänäänkin tuli. Olisiko siellä kysymyksiä tai kommentteja? Vieläkö te olette hereillä?
Siinä ja siinä.
Olisiko jotain kysymyksiä tai kommentteja aiheeseen? Oliko
se äskeinen tiedonhankintakurssi, niin se näkyy automatiikin jatkuneen, kun ei ole kerennyt tekemään.
Se on jatkettu siihen suoritusaikaan.
15. tammikuuta.
Joo, 15. tammikuuta asti.
Just.
Kun totesin, että voi olla, että meidän ei ihan tässä vuoden loppuun mennessä sitä kerätä tehdä, että tavallaan on tämän meidän graduprosessin kannalta järkevässä kohdassa sitä tehdä. Niin.
Joo.
Niin tässä on nyt kuitenkin reilu kuukausi aikaa sitä vielä tehdä. 1,5 kuukautta käytännössä. Olisiko vielä jotain aiheeseen liittyvää? Tuliko infoähky näin äkkiseltään? jos ei ole kysyttävää, niin...
Oliko se tutkimussuunnitelma nyt sitten siihen kahden viikon päähän?
Joo, alustava versio siitä kahden viikon päästä. Eli sitten toki täydennetään vielä, mutta tavallaan ensimmäinen versio tutkimussuunnitelmasta. Ja tietysti nyt sitten se, että jos jokainen on vähän eri vaiheessa menossa sen oman aiheen kanssa, niin se, että jos ihan kaikkiin kohtiin, mitä tuossa nyt tässä, niin jos ei kaikkiin vielä löydy että esimerkiksi nyt, minkä mä nyt sanoisin, keskeiset käsitteet, jos ette vielä ole niin kuin, ihan niin syvällä siinä omassa aiheessa, että pystyisitte niitä määrittelemään kaikkia, niin kunhan joitain käsitteitä löydätte, tai jos ette niin kuin alustavaa rakennetta tai sisällysluetteloa pysty vielä niin kuin kokonaan määrittelemään, niin sieltä voi tietysti olla puutteita, mutta se, että pohditte ainakin niitä asioita, eli se on se oleellisin asia tässä vaiheessa. Tutkimussuunnitelmasta tulee toinen palautuskierros vielä myöhemmin, eli nyt on tavallaan se ensimmäinen versio. Mä taas laitan tässä vaiheessa tallennuksen.